SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн байцгаана уу? SBS Mongolia та бүхэнд энэ 7 хоногт болсон ковидтай холбоотой үйл амьдралын мэдээллийг нэгтгэн хүргэж байна. Өвлийн 4 дахь тун вакцина хийлгэхийг уриалж байна. Австралийн дархлаажуулалтын үндэсний зөвлөх баг COVID-19-оор хүн дээр өвдөх магадлалтай хүмүүсийг 4 дахь тунгаа хийлгэхийг санаалуулжээ. Анхны нэмэлт тун хийлгэснээс 4 сарын дараа хийлгэж болно гэж тус багийнхан зөвлөж байна. 65 болон түүнээс дээш нас австралчууд, 50 болон түүнээс дээш насны нутгийн уугуул хүмүүс, ахмад настан болон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс, тэднийг асардаг газрын ажилчид, мөн 16-аас дээш насны дархлаа султтай хүмүүс өвлийн тунгаа хийлгэх эрхтэй болжээ. Мөн сүүлийн үед дэгдээд байгаа томооны эсрэг вакцинд Австралиас 100 сая долларын хөрөнгө оруулалт хийсэн тухайга эрүүл мэндийн сайд Грег Хант мэдгдлээ. Тэрээр томоо болон COVID-19 вакциныг нэг дор хийлгэх нь аюулгүй хэмээн дүгнэсэн дархлаажуулалтын үндэсний зөвлөх багийнхны дүгнэлтийг энэ үеэрээ дурдан хэлжээ. Мөн холбооны засгийн газар био аюулгүй байдлын онцгой байдлын тогтоолыг 4-р сарын 17-ноос хойш сунгахгүй гэдгээ мэдгдлээ. Энэ нь Австрали руу нэвтрэхийн тулд нэсэлгийн өмнө COVID-19-ийн шинжилгээ заавал өгөх шаардлагагүй болно гэсэн үг юм. Австралийн ерөнхий сайд Скотт Моррисон Модерна компанитай 2 тэрбум долларын гэрээ байгуулж, австралчуудыг ирэх 10 жилд дархлаажуулах 10 сая вакцины тунг баталгаажуулсан тухайга зарласан байна. Queensland мужийн улсын сургуулиудад ковидын тохиолдол 55% өсчээ. 14,000 сургуулийн сурагчид ковидтай байгаа учраас мужийн засгийн газраас сургууль дээрээ заавал маск зүүдэг дүрмийг сэргийх талаар бодолцож байгаа юм байна. New South Wales мужид COVID-19-ийн тохиолдол сүүлийн 5-7 хоногт 400% өсчээ. 2024 оноос вакцины үйлдвэрлэх үйлдвэр байгуулна гэж холбооны болон Виктория мужийн засгийн газрууд мэдгдсэн. Гэхдээ одоогоор хаана байгуулах газраа хараахан сонгоогүй байна. Виктория мужийн 18-аас дээш насныхны 64.4% нь 3 дахь тун вакцина хийлгэсэн байна. New South Wales мужийн эрүүл мэндийн газраас өнгөрсөн оны 12-р сард 2 сартаа хүүхэд омикроноос болж нас барсныг зарлаж эмгэнэл илэрхийлж байсан. Тэгвэл энэ даваа гарагт 2 настай хүүхэд мөн л омикроноос болж амьдрал заалджээ.
Apple Podcast дээр манай нэвтрүүлэгт үнэлгээ өгнө үү? Энэ манай нэвтрүүлгийг хайж олоход бусдад бас туслах юм.